Africa.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo VOA Washington idinkaga imaanaya. Waa subax arbaca bisha July ee ku dhigantahay lix sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA Somali.com. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaaciil. Qodobada aad idaacadda Saaka iyo Caalamka ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxeedka IGAD oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Faahfaahin ayaan idinkaga haynaa.
When you reflect on the challenges confronting our region,
jaalayaal, marka aad u milicsataan caqabadaha uu wajahayo gobolkeenna, ugu yaraan shaki kaama gelayo in Bariga Afrika uu malaha yahay kan ugu mushkiladaha badan qaaradda Afrika.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan ku dhawaad 50,000 oo arday oo ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida uu fariistay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 8-aad. Warbixin ku saabsan beeralayda degmada Jowiil ee gobolka Hiiraan oo bilaabay hab ka duwan sida ay u waraabin jireen beeraha. Militariga Suudaan oo eriyay xubno ka mid ah golaha qaranka Suudaan xilli uu meel xasaasi marayo qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhageysan doontaan inta aan ugu guda jirno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. hase yeeshee dhegeystayaal, intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Nin 21 jir ah isla mar ahaantaasina isku soo qariyey dharka dumarka oo talaadadii weerar ka geystay xaafadda dadka hodanka ay degan yihiin ee duleedka magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka ayaa la sheegayaa in lagu soo oogay ilaa iyo 7 dambi oo dilo darajada koowaada kadib markii ciidamada ay soo qabteen isla mar ahaantaasina ay arrintaasi ku dhawaaqeen dacwad oogayaasha Mareykanka. Robert Kirmo oo 21 jira ayaa la xiray Isniintii dhowr saacadood kadib markii la weeraray dad isugu soo baxay xuska maalinta xorriyadda Mareykanka 4 July ku beegnayd. Waxaa jiri doona eedeymo badan. Dacwad oogaha deegaanka Lake ee Eric Reinhardt ayaa u sheegay suxufiyiinta, isagoo intaas ku daray in ay filayaan in ay jiri doonaan eedeymo kale oo badan oo ku salaysan mid kasta oo uu dhibaateeyey eedeeda in lagu soo oogo Robert Kirmo. Afhayeenka booliiska Christopher Covelli ayaa waxa uu sheegay in dhimashadu ay gaartay 7-3 kadib markii mid ka mid ah dhibanayaasha dhaawacmay uu ku dhintay isbitaalka. In ka badan 30 qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Degelyahanno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mitidiinta galbeedka Afrika ka dagaalama ayaa 6 askari ku dilay, 14 kalena way ku dhaawaceen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla Koonfurta Bari dalka Niger oo u dhow Sahelin uu la wadaago dalka Shad. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sidaasi sheegtay galinkii dambe ee 3-dii shalay. War-saxaafadeedka wasaaradda oo laga sii daayay idaacadda dadweynaha ayaa sidoo kale lagu xusay dhimashada 17 qof oo dhinaca cadowga ah, waxaana lagu sheegay in hub iyo rasaas ay ka furteen kooxii hubeysnaa ee aagga ka dagaalamayay. Sida war-saxaafadeedka lagu yiri kadib weerarkii subaxnimadii 3-dii ka dhacay Blaabrine oo ka tirsan gobolka Diva. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ayaan lagu sheegin kooxii weerarka geystay waxay ahaayeen, balse dalka Niger waxa uu la kulmaya weerar joogta oo uga imaanaya mujaahidiinta Boko Haram iyo kooxda ISIS ee galbeedka Afrika. Markii dunida dhageystayaal, waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. aynu gudugalno qodobada kale idaacadda Saaka iyo Caalamka aan idinkugu hayo. madaxda urur goboleedka IGAD oo warmurtiyeed ka soo saaray shir ay shalay ku yeesheen magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa isku raacay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo nabadgelyada gobolka, halka ay walaac xoogani ka muujiyeen waxyeelada sii xoogaysanaysa ee ka dhalanaysa abaaraha ku dhuftay wadamada IGAD. وربحنا رنتا لحريرتا نيروبي وحاكس ودريوريها فيو خضر محمود حريد.
شركان aan caadiga ahayn ee ay shalay ku yeesheen magaalada Nairobi madaxda urur goboleedka IGAD ayaa waxa shirku doominayay Abdul Fattah Abdul Rahman Al Burhan oo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD oo sidoo kale ah madaxa golaha xukuumadda Suudaan iyadoo ay sidoo kale golaha goobjoog u ahaayeen madaxweynayaasha wadamada Djibouti Kenya ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madax kale oo ka kala socday wadamada Soomaaliya, Uganda iyo Koonfurta Suudaan. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa si qoto dheer uga hadlay caqabadaha gobolka uu wajahayo, gaar ahaan abaaraha iyo ayaxa isbiirsaday ee waxyeeleeyay dalagyadii gobolka, caqabadaha uu COVID-19 u geystay dhaqaalaha wadamada IGAD iyo colaadaha. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Kenya, ayaa khudbadiisii uu ka jeediyay kulanka waxa uu carabka uu ku dhuftay in caqabadihii uu gobolka hore u wajahayay ay hadda ugu sii darsoomeen saameyn xoogan oo ka dhalatay dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ka taagan qaybo ka mid ah qaaradda Yurub.
Jaallayaal, marka aad dib u milicsataan caqabadaha uu wajahayo gobolkeenna, ugu yaraan shaki kaama gelayo in Bariga Afrika uu malaha yahay kan ugu mushkiladaha badan qaaradda Afrika. Labadii sano ee lasoo dhaafay oo keliya mandiqadeennu wixii wajahday duulaankii ayaxa saxaraha, abaar wax mareebta ah oo weli fara ba'an lagu hayso, halis fara badan oo xiriir la leh kooxaha qaswadayaasha xagjirka ah iyo colaado hubla isu adeegsaday, iyo sidoo kale cudurka COVID-19 oo aan kala mid noqonnay dunida inteeda kale, iyo xasaradaha hadda socda ee ka taagan Yurub. Marka aan u nimaano abaarta, sida uu gudoomiyaheennu sheegay, waa abaartii ugu xumayd ee aan aragno muddo 40 sano ah. Xaaladda cuntayarida ayaa ka sii dartay, khayraadkii biyaha ayaa guray, isla markaana ku khasabtay in dad badani ay barakacaan, taas oo kicin karta xiisad abuuri karta colaado cusub. Marka waxaan u baahannahay inaan maareyno abaarta ka hor inta aysan noqon halis laba laabanta.
Dhammaan madaxdii urur goboleedka IGAD ee khudbadaha ka jeediyey kulanka ayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliya ugu hambalyeeyey sidii nabadgelyada ahayd ee ay awoodda isugu wareejiyeen madaxdii hore iyo madaxda cusub ee Soomaaliya. Soomaaliya waxaa uga qaybgalayay shirkan wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleyd oo sharaxaya muhiimadda uu Soomaaliya uu u leeyahay shirkan urur goboleedka IGAD.
Tahay Soomaaliya inaan gobolkan qayb ka nahay Geeska Afrika oo dal gobol runtii waa istaraatiijiya caalamka guud ahaan ah, haddana la halgamaya dhibaatooyin dadsamee ah oo dhinaca amniga Al-Shabaab iyo nabadiidka, mar labaadna la halgamaya aafooyinka dabiiciga ah, abaaraha iyo isbedelka cimilada adduunka oo inaga khaas ugu ahayn sidee baynu gacmaha isu qabsanaa oo la wada dagaalnaa dunidana gurmad u weydiisanaa. Waa ogtihiin hadda adduunka waxaa kusoo kordhay dagaaladan ka socda Yurub ee wejiga kale yeeshay, khaasatan Ukraine iyo Ruushka, oo saameyn waxaa la yidhaahdo isku food security, cuntadii dunida isaga kale goosi jirtay waxyeelo u geysanaya iyo ganacsigiiba. Marka hadda dhibaatada meel ka dhacda waa dhibaato meel kale oo dunida kamida saameynaysa. Marka arrimahaas oo dhan bay wadamada Geeska Afrika oo shirkan saaka isugu yimid madaxdoodu ku baraarugsan yihiin sidee baynu wax uga qaban karnaa, isuna kaashan karnaa dunida, aynu qayladhaan ugu tirsan karnaa, doorkeeday ku yeelan karta.
Madaxda IGAD ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen waxa ay gabagabadii ay ugu baaqeen wadamada bahwadaagta iyo saaxiibadooda in jawaab degdeg ah oo bani aadanimo laga bixiyo dhibaatooyinka dhinaca bani aadanimada ah ee ka jirta wadamada urur goboleedka IGAD. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Degaanada dowlad deegaanka Soomaalida waxaa si rasmi ah uga bilowday imtixaanaadka loogu gudbayo aan ilaahda dugsiga sare. Ilaa 45,000 arday oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo maxabiisa ayaa imtixaanaadkaasi ka qaybgalaya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxa guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad waxaana imtixaankani ka bilowday 713 dugsi oo deegaanka Soomaalida ah iyadoo ay u fariisteen arday dhan 45,931 arday oo ay ku jiraan 226 arday oo imtixaanka ku qaadanaya xarumaha xasiyada dhaqan-celinta deegaanka Soomaalida hadaba waxa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan oo faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay iyo sidoo kale heerka u diyaargarowga ardaydani ee imtixaankan
maanta oo bisha sanad 2018 si rasmi ah uga furmay imtixaanadkii fasalka 8aad dhammaan deegaanka Soomaalida oo ay u fariisanay ardayda 15,961 iyadoo imtixaanku ka dhacay 7,301 iskuul runtii imtixaankan waa imtixaan ka mid ah yacnaha meelaha inta u badan ardayda tayadooda lagu xaqiijiyo diyaargarow fiican baa laga sameeyey waxaana muuqata ardaydu inay runtii ay ku faraxsan yihiin si fiican ugu diyaargarowgaan waxaan rajaynayaa imtixaanka inuu noqdo mid si habsami leh oo wanaagsan u dhammaada kuna socon doona ilaa 3 casho runtii diyaargarow ballaaran waa laga sameeyey waana qayb ka mid ah xaqiijinta tayada waxbarashada maadaama arday u gudbayaan dugsi sare in hadda imtixaanka markay qaataan ardaydu cuhadu ay garanaysaa ay noqoto inay helaan ducaa baastaanka inay u gudbaan marka waxaan rajaynayaa waxaan ardayda u rajaynayaa ma garanaysaa inay natiijo wanaagsan keenaan waxaan rajaynayaa waalidiinta iyo baad waxbarashadana sidaas oo kale waxaan rajaynayaa inay noqoto mid dhammaana farax gelisa ducaha ardayda iyadoo 10 noo noqon doonta wixii natiijada kasoo baxday imtixaanaadka waxaan rajaynayaa inuu guul noogu dhammaado
sidoo kale dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay imtixaankan shahaadiga ee fasalka 8aad islamarkaana ka bilaabmay deegaanka Soomaalida komishineerka komishinka asluubta dowladda deegaanka Soomaalida Bashiir Axmed Xaashi oo sheegay in imtixaankan maanta bilaabmay ay u fariisteen maxaabiist dhan 226 taas oo uu ku tilmaamay inay tahay guul faahfaahinna ka bixiyey sida maxaabiista ku jirta jeelasha dhaqan-celinta deegaanka Soomaalida ay wax u bartaan
waxaa dugsi hoose dhexe ah 930 arday sidoo kale waxaa dugsi sare ah 397 imtixaanka maanta intuu fariisanayso dhammaan xabsiyaanada oo dhan gaar ahaan maxaabiista gobollada komishinka asluubtu waa 226 arday baa u fariisanaysa runtii guul bay noo tahay in micnihii aan ku dadaalno qofka maxbuuska ah ee xiran halka jooga inuu hel adeeg waxbarashada inuu micnihii waqtigiisi uusan ku siiyin waxbarasho la-aan inuusan imtixaankii shahaadiga u dhaafo taas ayna u dhicin baan runtii ka dadaalnay maxaabiistu waxbarashada caadiga bay u qaadataa way akhrisataa weliba waqti badan bay u helaan casharadoodana way akhristaan inta badanna waxa weye imtixaanada noocan oo kale ah dhalaasha aan bay keena runtii waan runtii waxaan leeyahay mahadsantihiin ardayda dadaashay waqtigeeda gelisay si waxbaran lahaayeen intan bas maaha waxbarashada maadiga iyadoona ahayn diinigana way bartaan
isku soo duwo imtixaankan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa tirada sanadkan u fariisatay imtixaanka ay ka badan tahay marka loo eego tirada sanadkii hore maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale iyadoo meelo badan oo soomaaliya ka mid ah ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo dunyada ayaa beeraleyda qaar waxay isku dayayaan inay si kale wax soo saarkooda u weeciyaan beeraleyda degmada jawiil ee gobolka hiiraan ayaa aan ka rajo dhigin wax soo saarkooda waxayna qaarkood hadda ay bilaabeen inay adeegsadaan ceelal matoor shidaal ku shaqeeya oo ay isticmaalayaan xilli shidaalka dunidu uu sii qaaliyoobayo taasoo dhibaato ku ah beeraleyda iyo wax soo saarkoodaba dhowaan oo aan deegaankaasi gaaray ayaan la kulmay qaar ka mid ah beeraleyda halkaa ku dhaqan
halkani waa mid ka mid ah beeraha faanka wadiga ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo dhacda bartamaha waddanka soomaaliya beertan waxaa ka baxaya miro ay ka midka yihiin bocorka basbaaska barbarooniga iyo kuwo kale waxaa sidoo kale beerta ka baxa dalagga sida masagada iyo galleyda biyaha beertan lagu waraabinayo kama imaanayaan wadiga xilliganna ma jiro roob da-aya oo dadka deegaanku waxa ay yihiin kuwo isku tashtay waxaana biyahana ay ka imaanayaan ceel yar oo dadka beeraleyda ahi ay quteen islamar ahaantaasina ay gacantooda ku samaysteen xilli aysan jirin cid ka taageertay ama arrintani gacan ku siisay
maxamed cumar cusmaan urur waa mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada jawiil ee beeraleyda ah waxaana uu ka hadlayaa arrimaha beerashada degmada jawiil ay ka wadaan
abaarta iyo dhibaatada jirto iyo deegaanka degmadaan aan lahayn wax soo saar beereed aan lahayn ayaan isxilqaarna isku tashanay waxaan samaynay ceelkan ceelkan weli lama dhammaystirin waxaa dadkii qodahaya xoogaa daaliya oo daaliya hay-ada iyo wax noocaasa wax nagu soo baxayna ma jiraan dowladu naguma soo baxin hay-adu naguma soo bixin marka sidaas darteed intii taayo biyaha ka hadlay ayaan dibaalada yararka ku waraabinaa qudaarta ku waraabinaynaa.
beerladan degmada Jawiil, inkastoo ay dadaal dheer ugu jiraan falashada beertan, haddana tabartoodu way yar tahay. Sidoo kale waxaa saameyn weyn ku yeeshay abaarta ba'an ee waddanka Soomaaliya ka jirta.
Abaarta ayaa la soo maray, dhulka biyihiisa ayaa yaraaday, biyihii ayaana u yaraaday aad u yar. Marka dadkana waa iska dareemi kartaan anaa dad abaaro hayso taa si dhisaas u sii dheer male dhaqaalahoodu way iska yaryihiin. Hadda waxaan malacnahay qarashkii aan ku qodi lahayn.
Degmada Jawiil waxaa lagu qiyaasaa inay ku dhaqan yihiin kumanaan qoys oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley. Dadka degmada Jawiil waxa ay ii sheegeen inaysan marnaba ka niyad dhigin wax soo saarka beeraha, maadaama ay jiraan dad badan oo ku xiran dalga kasoo baxa beeraha Jawiil. Inkastoo dadkan beeraleydaahi ay sameeyeen dadaal mirdhalkiisu u muuqdo, haddana ma jiro hay-ado ka taageera dhinaca wax soo saarka beeraha. Waxay dalbanayaan beeraleydu in hay-adaha iyo maamulka guud ahaanba gobolka in ay qaybtooda gargaarka wax ka soo gaarsiiyaan si beeraleyda degmada Jawiil loogu dhiirgeliyo wax soo saarkooda.
Xagga beeraha wax naga taakula ma jiraan. Dadkan dad isku tashaday waaye, dad ayagu maaragtay mar qooda maalo waaye, dad maaragtay xag Ilaahay laga quuday waaye ma wayo cid bancaadana wax siisaa ma jirto. Waa jiraan wax yar oo maaragtay hay-adaha samafalka markay ay wax beebixin hayaan iyo oo maaragtay dadka raashinka gaargaarsan waa laga yaaba wax yar inay soo gaargaaraan, laakiin wax si toosa gacanta ugu hayaa ma jiraan.
markana aynu aadno dhinacii dalka Suudaan, hogaamiyaha milatariga dalkaasi Suudaan ayaa talaadadii eryay qaar ka mid ah xubnaha golaha qaranka ee hay'adda Suudaan xilli ay meel sare marayaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka tagan waddankaasi dhaca Bariga Afrika. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
madaxa golaha qaranka Suudaan General Cabdul Fatax Al Burhan ayaa soo saaray go'aan uu xilka kaga qaadayo shan xubnood oo rayidka ah ee ku jira golahaasi. warqadda xilka looga qaadayo xubnahaasi ayaa la gaarsiiyey shanta xubnood ee rayidka ahaa, kuwaas oo qayb ka ahaa golaha hogaaminta qaranka ee militariga hormuudka ka yahay ee waddankaasi. General Al Burhan ayaan xilka ka qaadin xubnaha golahaasi ay ku leedahay xarakada hubaysan ee kifaax ee dalkaasi. madaxa golaha qaranka Suudaan General Cabdul Fatax Al Burhan ayaa u mahad celiyay xubnaha rayidka ee madax banaanida muddada xilka ay hayeen, wuxuuna ku wargeliyey in marxaladda xigta ay u baahan tahay isbeddel. xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysiga mucaaradka ee ugu weyn dalka Suudaan ayaa diiday go'aanada taliyaha ciidamada militariga General Cabdul Fatax Al Burhan, kuna tilmaamay dhaqdhaqaaq furan iyo dib u gurasho xeeladaysan. shacabka Suudaan waxaan ugu baaqaynaa inay sii wadaan mudaharaadyada, waajibkeena waxaa weeye inaan sii wadno dibadbaxyada ballaaran ee wadooyinkeedu uu yahay nabadda oo ka dhan ah afgembiga militariga, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddelka dalkaasi Suudaan. bayaanka xoogaga xoreynta iyo isbeddel doonka ee dalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Umu Durmaan ee galbeedka caasimada dalka Suudaan si ay uga jawaabaan go'aanka ka soo baxay General Al Burhan ka xukuma dalka Suudaan. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii toddobaad dadweynaha reer Suudaan ay wadaan dibadbaxyo ay ku diidan yihiin dhaqdhaqaaqyada ciidamada qalabka sida ee dalkaasi, kuna dalbanayaan in Suudaan ay noqoto dowlad dimuqraadi ah. madaxa golaha qaranka Suudaan General Cabdul Fatax Al Burhan hadal uu jeediyey maalintii Isniintii ayuu ku sheegay in la kala diri doono golaha qaranka, isla markaasina la soo dhisayo golaha sare ee ciidamada qalabka sida oo ka kooban ciidamada militariga iyo ciidamada taageerada degdega, si ay ula wareegaan talada ugu sareysa ee ciidamada kana mas-uul ah howlaha amniga iyo difaaca. hadalka Al Burhan kadib dibadbaxyaal caraysan ayaa dab qabad siiyey taayaro, waxayna xireen wadooyinka muhiimka ah ee bariga caasimada Khartuum, ayagoo muujinaya inaysan ku qanacsanayn ballanqaadyada taliyaha ciidamada ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in Faransiiska lagu soo celiyay 53 caruur iyo 16 hooyo oo ay ku jiraan oo ku jiray xero ku yaalla waqooyiga Syria oo lagu hayo qoysaska dagaalyahanadii kooxda ISIS ee ka dagaalamay jirtay dalka Syria iyo waddanka kale ee Iraq. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in caruurtani lagu wareejiyay adeegyada caafimaadka adeegyada caruurtani raadiyo iyo bulshada, halka hooyooyinkana ay wajihi doonaan dacwad maxkamadeed. Warbixin gaar ah oo ku saabsan arrimahani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Qoysaska iyo dad u ololeynayay caruurta ku jirta xeryahaasi ay maamulaan kordhiyiintu oo dhan ilaa iyo 200 oo caruur Faransiis ah ayaa in muddo ah ku dadaalayay inay xaalkooda dowladdu eegto. caruurtan waxaa deegaanadaasi geeyay dagaalyahanada ISIS ee dhalay markii ay maamuli jireen ama waxa ay ku dhasheen xilligii dagaalku socday aagagaasi. mid ka mid ah xerada ugu weyn uguna dadka badan oo la yidhaahdo Al-Xoor waxaa ka jirta nafaqada rabaan iyo xanuuno. qiyaastiina 2 caruur ayaa isku celcelisa toddobaadkii ku dhinta sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda Save the Children bishii September ee aynu soo dhaafnay. lama hubo in 10 iyo 15 qof ee Faransiisku soo qaaday ay ka yimaadeen xeradaasi. ilaa iminka Faransiisku ka dhagaadeegay jiray inuu dadkaasi koox koox u soo qaado iyadoo sheegtay inay ahmiyadooda koowaad tahay ammaanka kadib markii dhowr weerar ay kooxda ISIS ka fuliyeen gudaha Faransiiska. weerarkii ugu dambeeyey waxa uu ka dhacay magaalada Baris bishii Noofambar sanadkii 2015 waxaana ku dhintay 135 qof. dowladda Faransiiska ayaa caruur badan oo Faransiis ah ilaa bishii Maars ee sanadkii 2019 si tartiib ah uga soo qaaday Suuriya markii laga saaray xoogagii halkaasi ka dagaalami jiray. ilaa sanadkii 2016 caruur Faransiis ah ayay dowladdu soo qaaday marka laga reebo 10 iyo 15 qof ee salaasadii shalay la soo qaaday. bishii Juun waxa kale oo ay dowladdu soo qaaday 10 caruur. dowladaha Yurub ayaa go'aano kala duwan ka qaatay caruurta ay dhaleen waalid haysta jinsiyadaha wadamadooda oo ku dhashay deegaanadii ay ISIS qabsatay dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Britain waxay ka mid tahay wadamada diiday in la soo celiyo caruurtaasi iyo dhalinyaro badan oo ay kala noqdeen jinsiyadii Britain. waxaa jira haddaba dhalinyaro badan oo asalkoodu Soomaali yahay oo Britain iyo wadamada Yurub iyo weliba Mareykanka uga tallowday deegaanada ay kooxdaasi ka dagaalamay jireen ee Suuriya iyo Ciraaq. dhalintaasi ayaa badankoodu tallowday sanadkii 2014 ilaa iyo 15 sida uu ii sheegay Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain lana shaqeeyay qoysaska iyo waalidiinta dhalintaasi.
dhalinyarada badankoodu waxa ay tageen 2014 ilaa 2015 waxaanay ka tageen wadamo badan oo Denmark, Sweden, Holland, UK, Jarmalka iyo ilaa Mareykanka. meelo badan bay ka tageen, waxaana ujeedadoodu runtii ahayd inay ku biiraan oo ay qayb ka noqdaan dowladda Islaamiga ah ee loo yaqaano Daacish ama muxuu ahaa ISIS loo oran jiray markii ay meesha qabsatay ay ku fiday qaybo ka mid ah waddanka Suuriya iyo Ciraaq. halkaas ayay tageen. dadkaasi waxay ahaan dhalinyaro ay u badnaayeen dhakhaatiir, injineero, ardaydii jaamacadaha ee badankooduna runtii waxay filinayeen wax ka duwan waxa ay meesha kala kulmeen. badankood waxay islahaayeen dowladda Islaamka halka ka dhalatay ka qayb noqda, laakiin dagaal baa muxuu ahaa runtii qabsaday. sidaas ayaana badankoodu ay nimadii ku dhinteen. dumarkii iyo caruurtii intii soo badbaaday waxaa lagu hayaa ay ku jiraan 3 kaam oo waqooyiga Suuriya ku yaala, Al-Xool, Cayn al-Ciisa iyo Rojkam. iminka waxay u badan yihiin oo laysugu wada keenay badankoodii Rojkam. tirada dadkaasi runtii lama oga intay ahaayeen bilowgoodii, laakiin 200 qof bay gaadhayeen. inta iminka laakiin ku jirta kaamamkaasi 200 qof bay ku dhow yihiin oo dumar iyo caruur ah.
dalka Britain maxkamad ayaa ka socota lagu doonayo in caruurtaasi lagu soo celiyo. Kaysar oo hawshan in muddo ah ku jiray ayaa weydiiyey sababta ay dowladda Britain u diiday inay caruurtaas iyo waalidkood gaar ahaan hooyooyinka dhalay ay soo celiyaan.
sidaa tilmaanteen runtii wadamo badan oo Yurub ahi way soo qaateen dadkoodii hadday yihiin Faransiisku maanta u dambeeyey. Holland waxa ay sheegeen inay bisha September wixii ka horreeya soo qaadi doonaan. Denmark, Sweden, Jarmalka badi way soo qaateen. عروت يدمركي لكن ولي واحد جرادات آدو بادن أو كجر ماشا دولة بريتين رمتي وي دي دي وانا كلاوة نغطي للشوين كودي يدوكو إهديسي إني إمحوها دنبيع لسكو كأن مركا إلا حد عيدي سوقا ديوك أما دمر أما عرور أما عيد كلابة مجرته وحانويان لكن واحد سعودة محكمة بحركة سعودة أي والدين تأيوه dad badan oo kale oo u dooda xuquuqul insaanka ay dawladda maxkamadda saareen oo ay dalbanayaan in dadka la soo celiyo
dagaalka Syria ayaa waxa uu bilowday bishii Maarso ee sanadkii 2012 kadib markii dalkaasi ay dibadbaxyo oo ballaarnay ka dhaceen Cabdi Xafiid Awan Ismaaciil VOA London
admasiyaha Cabdi Xafiid degaysiyaal gabagabadii dacada ayaan ku sii dhawaanina نعيه ساعة إنه كبير نصنف فنان كان معان هلا يهسي سميل جو أيان إذا سوق من أيام كان.
Hi.
حساس ملقو يفنان كان معان هلاع وحا قبقباي وها يني داعد اني ساكي عالم كان قوى جمال احمد عثمان يا إلسو حسين ريقي استيال تاني يوكودي بركة دورني موحان كيتي يا اسمقل دنبو حيسال انا بدقليو